Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី5ខែមករាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានព្រមានអំពីផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីការប្រហារជីវិតបុព្វជិតម្នាក់ការចុះចតនៅយន្តហោះចិននៅលើកោះសបនិមិត្តក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាំឲ្យមានការតវ៉ាការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញថាវិធានការរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធទទួលបានការគាំទ្រខ្លះៗ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើប្រធានសមាគមមួយរូបដែលបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់កម្មករដែលបានស្លាប់នៅក្នុងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រីកាលពី2ឆ្នាំមុនបងឯ
ងគឺថាពួកនេះដេញព្រៀតទៅអានទៅយ៉ាងជាប់ខ្លួននៅតែចាំជាប់ហើយអត់បានមួយទេណានៅសំណងរឿងចាស់ទៀតណាកុំភ្លេចណាមេក្លាមការប្រព័ន្ធនេះនោ
ះបន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារាក់អូបាម៉ាបង្ហាញសញ្ញារបស់លោកក្នុងការចាត់វិធានការនៃការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានព្រមានមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យដឹងអំពីផលវិបាកនានាដែលអាចកើតឡើងដោយសារការកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'ite ម្នាក់ដែលការស្លាប់បុព្វជិតរូបនោះបានធ្វើឲ្យមានភាពល្អក់កកដល់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយបង្កឲ្យមានការតវ៉ាទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក George Ernest ដែលបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក George Ernest បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាមន្ត្រីអាមេរិកបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីផលវិបាកដ៏មហន្តរាយដែលអាចកើតឡើងក្រោយពីការប្រហារជីវិតមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសការប្រហារជីវិតបុព្វជិតឈ្មោះ Near Alnir អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kirby ក៏បានបន្តការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានដោយមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសដោយសារការប្រហារជីវិតបុព្វជិតនីអាលនីប្រថុយនឹងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងខាងនិកាយសាសនាក្នុងគ្រាមួយដែលភាពតានតឹងនោះចាំបាច់ត្រូវតែកាត់បន្ថយសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយ Shi'ite បានប្រតិកម្មទាំងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការប្រហារជីវិតបុព្វជិតអាលនីដែលជាអ្នករិះគន់ដល់លេចធ្លោទៅលើខ្សែរាជវង្សានុវង្សដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបុព្វជិតរូបនោះគឺជាមេដឹកនាំបាតកោដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីឆ្នាំ2011ផងដែរបុព្វជិតរូបនោះត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបំបះបំបោរនិងបទចោទផ្សេងៗកាលពីឆ្នាំ2014ហើយលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស47នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ភាពតានតឹងបានកើតឡើងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ក្រោយពីទីក្រុងប៉េកាំងបានសាកល្បងឲ្យយន្តហោះចិនមួយគ្រឿងចុះចតនៅលើផ្លូវយន្តហោះមួយខ្សែនៅលើកោះសបនិមិត្តមួយក្នុងចំណោមកោះសបនិមិត្តជាច្រើនដែលប្រទេសចិនបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយន្តហោះស៊ីវិលមួយគ្រឿងបានចុះចតនៅលើកោះ Fairy Cross Reef ក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងៗទៀតរួមទាំងតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរប្រទេសវៀតណាមបានតវ៉ាខាងផ្លូវទូតជាផ្លូវការជាមួយចិនជុំវិញទង្វើរបស់ប្រទេសចិននេះរីឯអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាហ្វីលីពីនគ្រោងនឹងចាត់វិធានការស្រដៀងនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាយន្តហោះនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កោះនោះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយន្តហោះនោះ សមស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែរឬអត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដ៏ធំហិមាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកឲ្យទៅជាកោះដែលអាចទ្រទ្រង់យន្តផ្លូវយន្តហោះនិងសំណង់អាគារផ្សេងៗទៀតបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kirby មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការហោះហើរសាកល្បងរបស់យន្តហោះចិននៅលើកោះនោះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងការគំរាមដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជូននាវាពិឃាតបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រឿងក្នុងចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Subi ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅក្នុងបេសកកម្មមួយដើម្បីបង្កើតធានាឲ្យមានសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរតាមផ្លូវទឹកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងចេញបទបញ្ជាមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងហើយដោយមិនរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានកំភ្លើងប្រើដោយស្របច្បាប់នោះទេលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការគាំទ្រខ្លះៗចំពោះផែនការចេញបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនេះវិធានការមួយចំនួនដែលសេតវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធនិងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីអាវុធឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតបង្កើនការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការរាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធថ្នាក់ជាតិព្រមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតអំពីបច្ចេកវិទ្យានានាទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពអាវុធមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាជំរុញឲ្យសភាធ្វើអ្វីមួយអ្វីក៏ដោយដែលអាចការពារកូនចៅរបស់អាមេរិកឲ្យរួចផុតពីអំពើហិង្សាដោយអាវុធនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋជាង 30,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារកំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបាញ់សម្លាប់និងការធ្វើអត្តឃាតផងដែរដែលចំនួននេះជាចំនួនដែលមានអត្រាខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាយ៉ាងតិចមានជនចំណាក់ស្រុក21នាក់បានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រនៅប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីទូករបស់ពួកគេ2គ្រឿងបានលិចក្នុងសមុទ្រដែលមានរលកធំៗអញ្ញាធរនិងបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍មកថាគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរករណីនេះកើតឡើងនៅពេលពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកោះលីស្បូប្រទេសក្រិចសាកសពមនុស្ស9នាក់បានអណ្ដែតមកច្រាំងមកទល់ច្រាំងនៅទីក្រុងរមណីយដ្ឋានអាវ៉ាលិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអញ្ញាធរបានរត់រះបញ្ជូនទូកល្បាតនិងនាយទាហានទៅស្វែងរកជួយសង្គ្រោះអ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រនោះហើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. ការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើប្រធានសមាគមមួយរូបដែលបានរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់កម្មករដែលបានស្លាប់នៅក្នុងបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងកាលពី2ឆ្នាំមុន 2. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបង្ហាញសញ្ញារបស់លោកក្នុងការចាត់វិធានការនៃការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីផ្សះផ្សាគ្នារវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីទាសករផ្លូវភេទនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ជុំវិញគោលនយោបាយអមមានគោលពីររបស់ចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានប្រធានសមាគមមួយរូបថាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីប្រធានសមាគមរូបនេះបានចូលរួមការរៀបចំពិធីបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលដល់កម្មករដែលបានស្លាប់នៅលើផ្លូវវែងស្រេងក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មដំឡើងប្រាក់ខែកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាប្រធានសមាគមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមាននោះគឺត្រូវបានគេគិតថាអាចសម្ដៅទៅលើលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមានសាររឿចំណាត់ការច្បាប់ចំពោះលោកវុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកដល់ការស្លាប់របស់កម្មករ4នាក់នៅក្នុងពេលនៃការតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងព្រមានគណៈពេលលោកសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជួយសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍មួយកន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកនៃរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិធីនោះលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាតុលាការអាចនឹងសើរឿរឿងក្តីលោកវុនពៅឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រធានសមាគមរូបនេះបានចូលរួមធ្វើពិធីបង្សកូលឧទ្ទិសកោសលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដល់កម្មករដែលបានស្លាប់ក្នុងការបង្ក្រាបដោយក្របកំភ្លើងដល់ប្រឡាយពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅលើផ្លូវវែងស្រេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបញ្ជាក់ថា
បងឯងពីសាលពួកនេះដេញពីទៀតទៀតអានតែយ៉ាងជាប់ពុំនៅតែចង់ជាប់ហើយអត់បានរួចទេណានៅសំណងរួចចានទៀតណាកុំភ្លេចមេក្លាំងការប្រព័ន្ធនេះនោះ
លោកវុនពៅនិងក្រុមកម្មករនិងសកម្មជនដីធ្លី22នាក់ទៀតត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដោយចេតនាការបង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកវុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា Idea ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមានការបារម្ភចំពោះការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះតែលោកថានឹងបន្តការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកតទៅទៀត
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើត្រូវគឺខ្ញុំនៅតែបន្តឲ្យតែខ្ញុំធ្វើអ្វីទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវគឺនៅតែធ្វើទើបលែងតែរឿងអ្វីដែលគិតថាខុសច្បាប់អានោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ថាលោកនិងមនុស្ស22នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយតុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2014លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា Central ថ្លែងថាការធ្វើពិធីបង្សកូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅមិនបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេតែការដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលលោករារាំងការធ្វើពិធីនេះបានធ្វើឲ្យខាតបង់ផលចំណេញនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
ការមើលឃើញរបស់គុំស៊ីវិលគឺលោកវុនពៅកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014នឹងអត់បានធ្វើអីខុសសោះលោកគ្រាន់តែទៅឆ្លមមើលការតវ៉ារបស់កម្មករហើយសម្លេងលោកវុនពៅនឹងបានស្រែកច្បាស់ទៀតមិនអោយកម្មករមិនអោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឬក៏ទាហាននោះនឹងប្រើហិង្សាណាមួយលើគ្នាទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ខែដោយអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមុខរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែពិចារណាមើលកន្លែងហ្នឹងហើយការស្រែករបស់មុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់ចំណេញឬនយោបាយរបស់គាត់ទេ
លោកវុនពៅនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះខកខានមិនបានធ្វើពិធីបង្សកូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅក្បែរទីកន្លែងកងទ័ពឆាត់យងពិសេស911នោះទេតែការធ្វើពិធីនេះត្រូវបានបដូរមកជាការដើរក្បួនតាមការបណ្ដេញរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងសន្តិសុខផ្សេងទៀតចេញពីផ្លូវវែងស្រេងក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមកផ្លូវដួងងារ2ស្ថិតក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខព្រះសង្ឃដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរក៏បានផ្ដើមការសូត្រធម៌ធ្វើពិធីបង្សកូលដោយមានក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងសន្តិសុខតាមពីក្រោយយ៉ាងណាក៏ដោយការរៀបរៀងមិនអោយធ្វើពិធីបង្សកូលនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមកថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចាប់ផ្តើមនៅពាក់កណ្តាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋវិទូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយខុសៗគ្នាទៅនឹងជំហរប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហៅណាំហុងថ្លែងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះការថ្លែងរបស់លោកកើតមានបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានធ្វើឡើងនៅឯទីស្តីការក្រសួងការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែល VOA សួរថាតើកម្ពុជានឹងចូលរួមការប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថា
យើងនឹងទៅណៃតែជួលនឹងជួយទៅ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកពំបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតតេតិនដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និង Reuters បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសេតវិមានបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះនៅឯរមណីយដ្ឋានឯកជន Sunnylands ក្នុងក្រុង Rancho Mirage ទីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបប្រជុំក្រៅផ្លូវការជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping កាលពីឆ្នាំ2013អ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋវិទូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលផ្ដោតលើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយថ្លែងថាការរីកធំឡើងនៃអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៅលោកខាងលិចនិងប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភហើយថាមុនការចាប់ផ្ដើមនៃការប្រជុំខាងមុខនេះកម្ពុជាគួរពិនិត្យមើលគោលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីរក្សាបាននូវតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងលោកខាងលិចនិងប្រទេសចិន
សារមបីគេចាប់អរំពីប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចជាឧបករណ៍នៃប្រទេសចិនហើយដូចតែអញ្ចឹងគឺគេកំពុងធ្វើត្រំហើយអាស៊ានប្រទេសអាស៊ានដទៃក៏កំពុងធ្វើត្រំហើយខ្ញុំមើលទៅទស្សនកិច្ចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងចាប់ដើមដោះទិសរៀបចំគោលនយោបាយអន្តរជាតិខ្លួនដែលអាចមានតុល្យភាពរវាងចិននិងលោកខាងលិចដែរ
លោកថ្លែងបន្តថាមហិច្ឆតាវៀតទីកាន់កាប់ប្រជុំកោះជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេសចំនួន4របស់សមាគមនេះកំពុងមានទំនាស់នឹងចិនតែកតិនការគ្រប់គ្រងប្រជុំកោះនេះរួមមានប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកបានពន្យល់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
សំណួរសុខកាលចិននឹងធ្វើម៉េចចិននឹងតែកទាញយកប្រទេសកម្ពុជាជាឧបករណ៍ក្នុងតំបន់អាស៊ានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាអាស៊ានជាសមាគមនឹងធ្វើការសម្រេចបានជាការសម្រេចរួមបានប្រទេសទៅធ្វើម៉េចកម្ពុជាអាស៊ានសាមគ្គីបើសិនជាអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពចិនពិបាកជាងប៉ុន្តែបើសិនអាស៊ានបែកបាក់គឺចិនងាយស្រួលជាងដើម្បីធ្វើឲ្យបែកបាក់បានគឺចិនអាចប្រើប្រទេសកម្ពុជាទីដើមមកចិនប្រើភូមាប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាចិនប្រើកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីចិនប្រើកម្ពុជាយើងជិះកូនអុកកាត់ចិនបើសិនយើងជិះកូនអុកចិនគឺសាររដ្ឋអាមេរិកអាចព្យាយាមប្រើភាគីដទៃដើម្បីបំផៃកម្ពុជាដែរដើម្បីអាចខ្វាយទៅជាឧបករណ៍របស់គេវិញនឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្លងនៅភាពជួចចាត់ដោយយើងមកឆ្លងនៅទស្សវត្ស70អញ្ចឹងបាទ
លោកអ៊ូវិរៈថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលលោកហៅថាជាឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនលោកថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរតាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលបង្កប់ដោយអន្តរនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្វាស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពផ្នែកយោធានិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលគេពន្យាថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញជាមួយតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក នៅក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការជំរុញឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិ12ផ្សេងទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេស្គាល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក Trans-Pacific Partnership កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015ប្រទេសសមាជិករបស់សមាគមអាស៊ានចំនួន4គឺប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រជាជាតិចំនួន12ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលជាចំណុចសេដ្ឋកិច្ចគន្លឹះមួយនៃស្នូលសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចចម្ពោះអាស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំណាចរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងកើនឡើងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលនឹងបន្តពន្ធនាំចូលលើទំនិញកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មជាច្រើនហើយនឹងដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដូចជាបញ្ញត្តិការពារបតង់សម្រាប់ឱសថសង្គ្រោះជីវិតនោះនៅរងចាំការអនុម័តរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសភារបស់ប្រទេសជាសមាជិកមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានដែលដំណើរការនេះអាចត្រូវការពេលជាច្រើនឆ្នាំសិទ្ធិវិទូក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំពឹងទុកជាមុនថាការសន្ទនាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបប្រជុំកម្ពុជានោះបណ្ឌិតចាប់ស្ថាវរអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពមើលឃើញថាការចូលរួមការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានរបស់កម្ពុជាគឺជាការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានលោកថាកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាលើការចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ដែលនឹងមិនបង្កឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពីភាគីខាងចិននោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាយើងអាចចូល TPP បានក៏អត់មានបញ្ហាជាមួយចិនដែរដោយសារអីដោយសារនេះជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់កម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងប្រឡងមកហ្នឹងយើងមានមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមើលយើងមើលមហាអំណាចសិទ្ធិត្រូវរបស់យើងទាំងអស់ទាំងពីរុស្ស៊ីអាមេរិកចិនជាដើមក៏យើងអត់មានជាសិទ្ធិត្រូវជាមួយណាដែរហើយដោយឡែកខាងផ្នែកការព្រឹត្តបានកំណត់របស់ចិនជាមួយនឹងតំបន់ឬយើងឃើញថាជាមានធ្វើការងារច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាអាស៊ានចិនកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មអសេរីអាស៊ានចិនក៏យើងចូលហើយដែរអាស៊ានបូក3ក៏មានចិនក្នុងហ្នឹងខ្មែរយើងក្នុងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះចិនគេបានបង្កើតគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយណាផ្លូវភ្ជាប់មួយអញ្ចឹងវ៉ាន់ដែលវ៉ាន់រូតហ្នឹងដែលមានគេបង្កើតធនាគារមួយហៅថា AIIB ណាអេស៊ីន infrastructure investment bank ហ្នឹងគឺយើងក៏បានជាសមាជិកចុះហត្ថលេខានៅក្នុងនោះហើយដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានបំភ្លេចភាគីចិនដែលជាមិត្តរបស់យើងវិញ
ប្រជាជាតិចំនួន12រួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយនេះនៅស្របពេលដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនលើអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ស្ថិតក្នុងចំនួននេះដែរបណ្ឌិតចាប់ស្ថាវរថ្លែងថាកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់ពីជំហរគ្រប់គ្រងភាគីណាមួយនៅក្នុងចំនួននេះដែលនឹងអាចលើកយកមកវិភាសាផងដែរនៅក្នុងជំនួបប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
យើងនៅប្រកាន់ច្បាស់ដែរយើងមិនរុកដៃឲ្យការឆ្នាំ2012នេះកម្ពុជាទៅកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក៏យើងបានបង្ហាញនូវជំហរអភិក្រិតយើងចង់ឲ្យតែភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានភាគីបាក់ស្រុកពាក់ព័ន្ធដែលមានប្រទេសដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណៃប្រទេសជាហ្នឹងគឺឲ្យគេចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យមានការរៀបដាល់ចំនួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារកាលណាមានចំនួនទៅវាធ្វើឲ្យតំបន់យើងទាំងមូលវាមានកាសេរីភាព
នៅក្នុងជំនួបជាមួយនិស្សិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហុងបានស្ដីបន្ទោសដល់ប្រទេសមហាអំណាចថាបានលូកដៃចូលក្នុងចំនួនសមុទ្រខាងត្បូងដែលបានធ្វើឲ្យចំនួននេះកាន់តែតានតឹងឡើងលោកពំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាប្រទេសណានោះទេតែប្រទេសនោះត្រូវគេដឹងថាជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែនកោះដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពជំរងចម្រាស់នៅក្នុងសមុទ្រខាងត្បូងគឺកោះ Spratlys និង Paracel នេះជាលើកទី1ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការរៀបចំជំនួបកម្ពុជារបស់សមាគមអាស៊ាននេះអ្នកវិភាគថ្លែងថាបញ្ហាជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបានលើកយកមកវិភាគសាគ្នានៅក្នុងជំនួបនេះរួមមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថា មកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកណោមដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍មកថាទោះបីជានៅមុនពេលលោកបញ្ចប់វិសមការរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Hawaii ក៏ដោយក៏លោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញសញ្ញាពីបំណងរបស់លោកក្នុងការຈັດវិធានការអំពីបញ្ហាមួយនៅក្នុងបណ្ដាបញ្ហានានាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺការត្រួតត្រាកាំភ្លើងលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជាច្រើនខែនៅមុនការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់រង្គៀលដែលមានការបំផុសគំនិតដោយភេរវកម្មនៅទីក្រុងសានបេណាឌីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់រង្គៀលនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយក្នុងរដ្ឋអូរីហ្គិនសេដ្ឋវិមានបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលអំពីសកម្មភាពដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើង
Tens of thousands of our fellow Americans have been mowed down by gun violence. Tens of thousands.
Each time we're told ជនរួមជាតិអមេរិកាំងរបស់យើងរាប់ម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើងរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលនេះមួយនេះមួយយើងបានត្រូវនិយាយប្រាប់ថាកំណែទម្រង់ប្រកបដោយសុភមនិច្ឆ័យដូចជាការឆែកឆេរមើលប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងជាដើមប្រហែលมันអាចបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គៀលថ្មីថ្មីបំផុតឬការសម្លាប់រង្គៀលមុននេះបានទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីទាំងអស់យើងដឹងថាយើងមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សាទាំងអស់បានទេក៏ប៉ុន្តែតើនឹងមានអ្វីទៅប្រសិនបើយើងខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់សកម្មភាពហិង្សាតែមួយប៉ុណ្ណោះតើនឹងមានអ្វីទៅប្រសិនបើសភាធ្វើអ្វីមួយដើម្បីការពារពួកក្មេងៗរបស់យើងពីអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើងនេះ
នៅក្រោយជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកគេរំពឹងថាលោកអូបាម៉ានឹងចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដើម្បីពង្រីកការឆែកឆេរមើលប្រវត្តិអ្នកទិញកំភ្លើងវិធានការនេះហាក់ដូចជាការគប់ក្របបែកនយោបាយមួយដាក់ពួកសាធារណរដ្ឋដែលបានការពារខ្លាំងក្លាដល់សិទ្ធិពួកម្ចាស់កំភ្លើង
យើងនឹងជួយសង្គ្រោះវិសោធនកម្មទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាការវាយលុកធំមួយប្រឆាំងនឹងការកែប្រែទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេរូបនេះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាពួកជនស៊ីវិលដែលមានកំភ្លើងអាចការពារខ្លួនពួកគេពីពួកភេរវជននៅសានបេណាឌីណូនិងនៅប្រទេសបារាំងពួកប្រជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ញាថានឹងធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកអូបាម៉ាដល់ការត្រួតត្រាកំភ្លើងដោយតឹងរឹងជាងមុនមានជោគជ័យ
We should expand and strengthen the instant background check so that people who
យើងគួរពង្រីកនិងពង្រឹងការឆែកឆេរប្រវត្តិអ្នកសុំទិញកំភ្លើងជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកមនុស្សដែលមិនគួរមានកំភ្លើងពួកឧក្រិដ្ឋជននិងពួកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនគួរមានកំភ្លើងឡើយខ្ញុំយល់ថានេះជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើនោះ
អំបញ្ញនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសជានឹងមានការប្រឆាំងនិងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះជាមិនខានសកម្មភាពលោកប្រធានាធិបតីដោយជៀសវាងសភាអំពីបញ្ហាចម្រុងចម្លាស់មួយទៀតគឺបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បាននាំឲ្យមានការតស៊ូមតិក្នុងតុលាការដែលអាចមានធ្វើតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលសេសសល់នៃអនាគតរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិក
អ
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីផ្សះផ្សាគ្នារវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីទីស្គាល់ផ្លូវភេទនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ជុំវិញគោលនយោបាយឲ្យមានកូន2នាក់របស់ចិនបន្ទាប់នេះលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
កងកម្លាំងឥណ្ឌាបន្តរុករកអ្នកលាក់ខ្លួនក្រោយពីការវាយលុកដើម្បីការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនការឆេះឡានក្រុងនៅចិនសម្លាប់មនុស្ស14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស32នាក់ទៀតអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានលួចចូលគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសថៃជាច្រើន
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាកងកម្លាំងឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរុករកមើលក្រែងមានអ្នកលាក់ខ្លួននៅក្នុងកងទ័ពសំទោសនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយនៅក្នុងរដ្ឋភុនចាបភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្លាប់កងសន្តិសុខអស់7នាក់មន្ត្រីសន្តិសុខបានឲ្យដឹងថាការរុករកនៅមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ពួកគេប្រកាសថាតំបន់នោះមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញកងកម្លាំងឥណ្ឌាបានសម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើង5នាក់ដែលជាក្រុមចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែពួកគេមិនប្រកាសថាអាចមានជនប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតនៅកំពុងលាក់ខ្លួនដែរឬអត់ក្រមមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្រៅពីផ្ទុកសម្ភារៈអាវុធនានាហើយនោះមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ឥណ្ឌានោះក៏ជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនដែលមានសាលារៀននៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ញាធរនៅភៀកខាងជើងប្រទេសចិនកំពុងស្វែងរកបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានលួចដុតរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលការដុតនោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់14នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស32នាក់ទៀតការឆេះរថយន្តក្រុងបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយិនឈួនដែលជារដ្ឋធានីនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលនីងហ្សៀទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសកំពុងតាមចាប់បុរសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាយ៉ុងភីងដែលតាក់ទងនឹងអ្វីដែលប៉ូលីសបានហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការឆេះដែលគេសង្ស័យថាមានអ្នកលួចដុតនោះនៅឡើយទេមានការឆេះរថយន្តក្រុងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលគេបានស្ដីបន្ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានគេលួចដុតមនុស្ស47នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអគារភ័យឆេះឡានក្រុងមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2013ដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសទៅលើបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានធ្វើអត្តឃាតអ្នកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានលួចចូលគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសថៃជាច្រើនហើយបានបដូរគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសដោយសរសេរថាច្បាប់បរាជ័យយើងចង់បានយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ូលីសនិយាយថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតដោយសង្ស័យថាការលួចចូលគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលនាំឲ្យមានការតវ៉ាជាទូទៅនៅប្រទេសភូមាដែលបានបដូរឈ្មោះទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូតុលាការថៃបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរសជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទឃាតកម្មសម្លាប់អ្នកទេសចរជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់បាតកោមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងពីរនេះត្រូវគេទម្លាក់កំហុសហើយគម្រាមធ្វើពហិការមិនទិញទំនិញថៃក្រោយពីការកាត់ទោសដែលនាំឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពប៉ូលីសនិងតុលាការថៃទីក្រុងកំពង់ផែអេដិននៅប្រទេសយេម៉ន់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមបំរាមគោចរពីប្រលប់ទល់ប្រលឹមក្រោយពីការបាញ់ប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងជីវពលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច22នាក់នៅក្នុងទីក្រុងនោះអញ្ញាធិបតីនិយាយថាបំរាមគោចរពេញមួយយប់នោះមិនមានធរៈវេលាកំណត់ទេពួកគេនិយាយថាបំរាមមិនឲ្យមនុស្សម្នាដើរហើរនៅពេលយប់គឺជាការបង្ការកុំឲ្យសមាសធាតប្រដាប់អាវុធអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីបានក្រុមប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអេដិនដើម្បីព្យាយាមការពារសម្ភារៈនៅតាមកំពង់ផែការបាញ់គ្នានោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់22នាក់នៃភាគីទាំងសងខាងមុនពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាចកាន់កាប់កំពង់ផែបានខ្មាំងកំភ្លើងទាំងនោះត្រូវគេជឿថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលបានចូលរួមជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមបះបោហ៊ូទីប៉ុន្តែពួកគេបានទាមទារឯករាជ្យភាពនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ិនទីផ្សារភិហុននៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការប្រែប្រួលភាគច្រើនខាងភិហុនជួញដូរក្រោយពីការជួញដូរបានធ្លាក់ចុះ 7% ហើយការធ្លាក់ចុះនេះបានរៀលដាលដល់ទីផ្សារភិហុនផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកទីផ្សារភិហុននៅសៀងហៃនិងសែនសែនមានការជួញដូរតិចតួចនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារហើយទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះ 2% ថែមទៀតនៅពេលល្ងាចហើយមួយម៉ោងក្រោយមកនៃទីផ្សារភិហុនថ្ងៃអង្គារបានធ្លាក់ចុះ 0.3% ទៅនឹងចុងទីផ្សារភិហុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការខាតបង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ខំឲ្យមន្ត្រីភិហុនបិទផ្សារជួញដូរនោះទីផ្សារភិហុន Nike របស់ជប៉ុនដែលបានធ្លាក់ចុះ 3% កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះបានរើបឡើងវិញបន្តិចនៅថ្ងៃអង្គារនេះមុនពេលវាធ្លាក់ចុះទៅវិញ 0.42% នៅទីបញ្ចប់ទីផ្សារភិហុនហាងសេងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរើបឡើងនៅពេលព្រឹកតែបានធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលរសៀលហើយនៅទីបញ្ចប់បានធ្លាក់ចុះ 0.65% ទីផ្សារភិហុនដូនិង S&P នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចុះប្រហែល 1.6% រីឯភិហុន Nasdaq ខាតបង់ជាង 2% ចំណែកនៅអឺរ៉ុបវិញភិហុន DAX របស់អាឡឺម៉ង់ក៏បានខាតបង់ជាង 4% រីឯភិហុន FTSE នៅក្នុងទីក្រុងឡុងក៏បានធ្លាក់ចុះជាង 2% ដែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ការឈានទៅដល់ការផ្សះផ្សាគ្នារវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជុំវិញបញ្ហាស្ត្រីទាសករផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈដែលស្ត្រីទាសកររងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតហើយនិងអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ទៀតបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Brian Peden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលទោះបីជាជប៉ុនយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយសុំទោសជាផ្លូវការនិងផ្ដល់ជាសំណងក៏ដោយក៏ជនរងគ្រោះនិងអ្នកគាំទ្រខ្លះនិយាយថាសំណងទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្សះផ្សាភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់ជប៉ុនកាលពីអតីតកាលបាននោះទេមានការប៉ាន់ប្រមាណថាស្ត្រីជាង20ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានយោធាជប៉ុនបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្រីពេស្យានៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងនៅក្នុងពេលដែលជប៉ុនដាក់អាណានិគមនៅអាស៊ីនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានស្ត្រីនៅរស់រានមានជីវិតតែ46នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមស្ត្រីចំនួន268នាក់ដែលចេញមកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានេះហើយជាមធ្យមពួកគេមានអាយុ89ឆ្នាំទៅហើយនៅរយៈពេល23ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកគាំទ្រស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើទាសករផ្លូវភេទបានធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅមុខស្ថានទូតជប៉ុននៅទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីថ្កោលទោសភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់ជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមហើយទាមទារឲ្យមានការសុំទោសជាផ្លូវការនិងផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៅសប្តាហ៍នេះអតីតស្ត្រីទាសករផ្លូវភេទលោកស្រីលីយ៉ុងសុអាយុ87ឆ្នាំបានថ្កោលទោសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានយល់ស្របក្នុងការផ្សះផ្សាភាពទុក្ខសោករបស់ពួកគេជាមួយនឹងជប៉ុនលោកស្រីលីយ៉ុងសុបានថ្លែងនឹងចោទសួរថាកុហកហើយកុហកទៀតហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមសម្លាប់ពួកគាត់ជាលើកទី2និងលើកទី3ជាមួយជប៉ុននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលត្រូវបានសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2015នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានចេញសេចក្តីថ្លែងសុំទោសឲ្យជប៉ុនបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកា8.3 លានដុល្លារដល់ជនរងគ្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានសម្ដែងការសុំទោសនិងសោកស្ដាយចំពោះបទពិសោធន៍ដ៏ឈឺផ្សាដែលមិនអាចវាស់ស្ទង់បានហើយនឹងរបួសទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលមិនអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នករិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីថ្លែងសុំទោសរបស់លោកអាបេគឺមិនចំពោះឬមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកមិនបានទទួលស្គាល់ការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីយោធាជប៉ុននៅក្នុងកម្មវិធីបង្ខំឲ្យធ្វើជាស្រីពេស្យាឬក៏អំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅដែលបានធ្វើឡើងដោយយោធាជប៉ុននោះទេ បាតកោមួយរូបគឺលោកកាំងមីងសុថ្លែងថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងសុំទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានលើកឡើងថាជប៉ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះប៉ុន្តែការសម្ដែងចេញមករបស់លោកអាបេគឺនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលពួកគេក៏បាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនហៅការបង់ប្រាក់$83,000,000ជាវិភាគទានឬជាការបរិច្ចាគជាជាងហៅប្រាក់ទាំងនោះថាជាប្រាក់សំណងផ្លូវការគឺបានបន្ថយទំនួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវពីអតីតកាលរបស់ជប៉ុនលោកចាងហុងមីងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខមហាជនថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកំពុងព្យាយាមបញ្ចប់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈការថ្លែងទាំងនេះហើយមិនបានព្យាយាមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយដោយស្មោះនឹងចងចាំនូវកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជប៉ុនបានសុំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងដករូបសំណាកនារីទីស្គរផ្លូវភេទដែលធ្វើពីសំរិទ្ធនិងស្ថិតនៅក្បែរស្ថានទូតជប៉ុននោះចេញមន្ត្រីជប៉ុនជាច្រើនអ្នកចាត់ទុករូបសំណាកដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះនៅកន្លែងដែលបាតកោប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះថាជាការប្រមាថដល់កិត្តិយសជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមបាតកោបានសច្ចាថានឹងប្រឆាំងរាល់ការទទូតឲ្យដករូបសំណាកដែលតំណាងឲ្យស្ត្រីទីស្គរផ្លូវភេទរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបម្រើយោធាជប៉ុនហើយពួកគេក្រងនឹងបន្តប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យជប៉ុនសុំទោសឲ្យបានសាកសមនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមការពារអតីតកាលលោកគីមគីមែនអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបថ្លែងថាតើអាចមានដំណោះស្រាយដោយរបៀបណាបើមិនទាំងមានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ជនរងគ្រោះផងវាគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់ហើយទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលទទួលយកការសុំទោសនេះក៏ធ្វើឲ្យលោកនិយាយមិនចេញផងដែរហើយថាគ្មានពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងណាម្នាក់គាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេក្រមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរងកំហឹងពីសំណាក់ក្រមស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើទីស្គរផ្លូវភេទខ្លះដែលពួកគេបានជួបការពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅដើម្បីពន្យល់នឹងការពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រមមន្ត្រីរបស់កូរ៉េបានសម្គាល់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកអាបេបានធ្វើការសុំទោសដោយផ្ទាល់និងផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់សំណងខ្លះហើយពួកគេបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រឹមចុងឆ្នាំ2015មុននឹងស្ត្រីរងគ្រោះដោយអំពើទីស្គរផ្លូវភេទស្លាប់បន្ថែមទៀតជប៉ុនបានរក្សាជំហររបស់ខ្លួនថារាល់កាតព្វកិច្ចក្នុងការផ្ដល់សំណងទាំងអស់ត្រូវបានផ្សះផ្សាតាមផ្លូវច្បាប់រួចមកហើយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងការទូតដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីឡើងវិញរវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1965ភាគីទាំងពីរបានយល់ស្របថាការផ្សះផ្សានេះបានដោះស្រាយចំនួនជំវិញបញ្ហាស្ត្រីទីស្គរផ្លូវភេទបានយ៉ាងពេញលេញនិងមិនអាចកែប្រែបានប្រទេសទាំងពីរជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកផងនោះក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដូចជាការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ឆ្នាំ2015ប្រទេសចិនបានបន្ធូរគោលនយោបាយឲ្យមានកូនតែមួយរបស់ខ្លួនដែលបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការពង្រីកក្រុមគ្រួសារជាច្រើនលានអ្នកអស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រី Shannon Vincent ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុង Hong Kong អំពីការឆ្លើយតបរបស់ឧស្សាហកម្មបង្កកំណត់នៅក្រៅប្រទេសទៅលើលទ្ធភាពក្នុងការចង់ឲ្យមានកូនច្រើនជាងមុនរបស់ពលរដ្ឋចិននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេក្រីប្រែសម្រួលកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2015កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគឺការបន្ធូរគោលនយោបាយឲ្យមានកូនតែមួយជាលើកដំបូងក្រោយពីគោលនយោបាយនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាំងពី35ឆ្នាំមុន បច្ចុប្បន្ននេះប្តីប្រពន្ធនៅប្រទេសចិនទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតកូនចំនួន2នាក់ហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មបង្កកំណើតកំពុងព្យាករថាប្រទេសចិននឹងក្លាយជាទីផ្សារធំជាងគេសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបង្កកំណើតក្រៅស្បូនលោកលូតរមបឺតសាស្ត្រាចារ្យនឹងជាវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្រុមហ៊ុនបង្កកំណើតក្រៅស្បូន Monash IVS Group Limited របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
So I can imagine that people who actually have conceived one child when they were in their mid 30s
ខ្ញុំអាចនឹកសម័យឃើញថាមនុស្សដែលមានគភ៌នឹងបានបង្កើតកូនម្នាក់អំឡុងពេលដែលគេមានវ័យពាក់កណ្ដាល30ឆ្នាំកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនឥឡូវនេះប្រហែលជាឈានចូលដល់វ័យពាក់កណ្ដាល40ឆ្នាំហើយហើយទោះបីជាពួកគេចង់បង្កើតកូនដោយខ្លួនឯងក៏ដោយក៏ពួកគេដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចទេ
គូស្វាមីភរិយាត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គការិយាធិបតេយ្យនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមទទួលយកការបង្កកំណើតកូនតាមរយៈគ្លីនិកដែលមានបច្ចេកទេសបង្កកំណើតក្រៅស្បូននៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់ការប្រើវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសភេទនឹងការបង្កកំណើតតាមបច្ចេកទេសជឿនលឿនគ្រួសារទាំងអស់ក៏ត្រូវតែស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាលកូននិងផ្ដល់ឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍មុននឹងទទួលបានការព្យាបាលនេះដូច្នេះប្រជាជនចិនវណ្ណៈកណ្ដាលដែលកំពុងកើនឡើងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមចេញទៅទទួលសេវាបង្កកំណើតនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Marshall អ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចនៃ Clinic Superior ART ដែលជាគ្លីនិកមួយជួយក្នុងការបង្កកំណើតនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកនិយាយថាចំនួនអ្នកជំងឺចិនបានកើនឡើងជិតទ្វេដងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
As a percentage of our total patientsI'd say it's risen from being about
ភាគរយនៃចំនួនអ្នកជំងឺសរុបរបស់យើងបានកើនឡើងពីប្រហែលជា 15% កាលពីប្រមាណ3ឆ្នាំមុនរហូតដល់ទៅ 35% នៃចំនួនអ្នកជំងឺសរុបសប្តាហ៍ថ្ងៃ
គ្លីនិកជាច្រើនដូចជា Clinic Superior ART ជាដើមកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរសេវាកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនចិនបន្ថែមទៀតលោក Marshall និយាយថា Clinic Superior ART បានជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលអាចនិយាយភាសាចិនបានហើយបានបោះពុម្ពកូនសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយជាភាសាចិនផងដែរក្រៅពីនេះ Clinic នេះក៏បានស្វែងរកដៃគូសហការជាមួយមន្ទីរពេទ្យនិង Clinic បង្កកំណើតមួយចំនួននៅប្រទេសចិនផងដែរការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យក្រៅប្រទេសអាចនឹងបំពេញចន្លោះប្រហោងខាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមានតម្រូវការខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនជាទីដែលមានគ្លីនិកតែ200ឬ300ប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់សេវាកម្មបង្កកំណើតក្រៅស្បូនរហូតដល់ទៅកន្លះលានករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការផ្ដល់សេវាកម្មបង្កកំណើតក្រៅស្បូនជាង20ម៉ឺនករណីនៅក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះលោកស្រី Sue Shannon ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Virtus Health មានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា
កន្លងមកពិតជាមានការកើនឡើងនៃការស្នើសុំអំពីអតិថិជនចិនហើយក៏មានអ្នកផ្ដល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រដែលស្វែងរកដៃគូសហការជាមួយ Clinic វេជ្ជសាស្ត្ររបស់អូស្ត្រាលីយើងផងដែរនៅអូស្ត្រាលីយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់ក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មបង្កកំណើតកូនដែលមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកជាច្រើនរបស់យើងអាចនិយាយភាសាចិនបាន
ភាពភ័យខ្លាចការចេញពីគោលនយោបាយឲ្យមានកូនតែមួយរបស់ចិនដូចជាការបង្ខំឲ្យពន្លូតកូននិងការវះកាត់មិនឲ្យមានកូនប្រហែលជាត្រូវបានជំនួសដោយការរីករាលដាលនៃឧស្សាហកម្មបង្កកំណើតស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនកំពុងឈរជើងរង់ចាំទទួលផលចំណេញពីដំណើរការដែលកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តោះទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីមួយឆ្នាំមុននេះគឺក្នុងខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលគ្យូបាមានភាពធម្មតាជាប្រក្រតីវិញនៅពេលនោះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជារាស្ត្រគ្យូបាគឺចង់ឲ្យពួកគេទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃសង្គមមួយមានសន្តិភាពភាពសម្បូររុងរឿងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសំដោយលោក Jeffrey de Laurentiis ភារកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសគ្យូបាបានសម្ដែងកាលពីឆ្នាំទៅមិញថាប្រទេសយើងទាំងពីរបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីបញ្ហាមួយចំនួនធំលោកបាននិយាយបន្ថែមថា យើងបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនល្អប្រសើរក្នុងរយៈពេលយូរគោលដៅមួយក្នុងបណ្ដាគោលដៅនានារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក្នុងការប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមការតាក់ទងជាមួយប្រទេសគីបាគឺការឧបត្ថម្ភជុំផ្ដើមឲ្យមានកម្លាំងការធ្វើដំណើរដែលត្រូវអនុញ្ញាតការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងលំហូរព័ត៌មានក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសគីបាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដេឡូរ៉ាន់ទីសបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងករណីនេះយើងបានឃើញកម្លាំងនៃការធ្វើដំណើរដែលបានត្រូវអនុញ្ញាតដោយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាង 50% ការកែប្រែបទបញ្ញត្តិរបស់យើងបានជួយឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំវិស័យឯកជននៃប្រទេសគីបាដែលនៅពេលនេះមានតាក់ទិនយ៉ាងតិចណាស់ជាមួយកម្មករម្នាក់ក្នុងបណ្ដាកម្មករគីបា4នាក់បន្ថែមពីលើនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរទើបតែបានបញ្ចប់ការចាត់ចែងថ្មីមួយអំពីសេវាកម្មអាកាសចរដែលនឹងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំបន្ថែមទៀតដល់ការធ្វើដំណើរដែលត្រូវអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហានានាដូចជាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសកលជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយក្នុងបណ្ដាការយកចិត្តទុកដាក់ជាតិដ៏ឋិតថេររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសគីបាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគីបាឲ្យបញ្ឈប់ការរឹតត្បិតមិនចាំបាច់ដល់សកម្មភាពខាងនយោបាយខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជារាស្ត្រគីបាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីគាំទ្រវិស័យឯកជនដែលកំពុងលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសគីបានិងពង្រឹងចំណងតាក់ទងគ្នារវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្រទោះណាជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈោងដៃទៅរកប្រទេសគីបាប្រកបដោយសុឆន្ទៈក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកសុំដល់រដ្ឋាភិបាលគីបាឲ្យសម្រួលជាងមុនដល់ពលរដ្ឋខ្លួនក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញក្នុងការតាក់ទងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងក្នុងការទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចជាតាមរយៈការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃអ៊ីនធឺណិតដល់ប្រជារាស្ត្រគីបាជាដើមជាការមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគីបាគួរបើកឲ្យមានហើយមិនមែនគៀបសង្កត់លើសក្តានុពលនៃការច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនទេទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមូលដ្ឋានរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបាអំពីឧត្តមគតិនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាការតាក់ទងគ្នាហើយមិនមែនការនៅដាច់ពីគេទេដែលជាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសកលទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសគីបា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានចាក់ទីហានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ West Bank នោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងយោធាអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់នោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយដែលបង្ហាញពីអំពើហិង្សាជាប្រចាំថ្ងៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាង20នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេល3ខែកន្លងទៅនេះក្នុងអំឡុងពេលគ្នានេះដែរពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ130នាក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលចាត់ទុកថាជាក្រុមវាយប្រហារដោយកាំបិតកាំភ្លើងនិងយានយន្តមកលើពលរដ្ឋនិងទាហានអ៊ីស្រាអែលអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានបន្ទោសទៅលើការមិនពេញចិត្តរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងការសាងសង់ទីលំនៅដោយអ៊ីស្រាអែលនៅលើទឹកដីដែលប៉ាឡេស្ទីនចង់បានដើម្បីយកទៅធ្វើជារដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលអនាគតនោះហើយអំពើហិង្សានេះក៏ត្រូវបានបន្ទោសទៅលើពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាពួកអ៊ីស្រាអែលគ្រោងនឹងកាន់កាប់តំបន់ដ៏ពិសិដ្ឋមួយឈ្មោះ យេរូសាឡឹមខាងកើតដែលត្រូវបានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហៅថាជាវិហារអាល់អាក្សាហើយពួកជីវីសហៅថាជាវត្ត Temple Mount នោះក្រុមសកម្មប្រជាជនប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែបន្តកាន់កាប់ដែនជម្រកសត្វព្រៃមួយនៅរដ្ឋអូរីហ្គិនភាគនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាឪពុកនិងកូនប្រុសដែលជាដើមចមនៃការតវ៉ារបស់ក្រុមសកម្មជនទាំងនោះបានវិលត្រឡប់ចូលទៅពន្ធនាគារវិញហើយបានប្រកាសថាពួកគេទាំងពីរនាក់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មជនទាំងនោះក៏ដោយការតវ៉ានេះបានប្រែក្លាយពីការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីគាំទ្រម្ចាស់កសិដ្ឋានលោក Wit Harmon និងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះ Steve ទៅជាការប្រឈមដោយអាវុធមិនចាញ់មិនឈ្នះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអស់រយៈពេល4ថ្ងៃមកហើយការតវ៉ានេះគឺប្រឆាំងនឹងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះឪពុកនិងកូនជាម្ចាស់កសិដ្ឋានទាំងពីរអ្នកនោះបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរចាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចឲ្យឪពុកកូនទាំងពីរអ្នកនោះជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទបង្កអគ្គីភ័យនៅលើដែនដីរបស់រដ្ឋដែលឪពុកកូនទាំងពីរបានប្រើដើម្បីចិញ្ចឹមគោក្របីរបស់ខ្លួននោះមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះនិងកម្រិតសហព័ន្ធរួមទាំងការចារឡៃស៊ើបអង្កេត FBI ផងកំពុងធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ចាត់វិធានការដោយផ្ទាល់ណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មជនប្រដាប់អាវុធទាំងនោះនៅឡើយទេភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ក្រោយពីទីក្រុងប៉េកាំងបានសាកល្បងឲ្យយន្តហោះចិនមួយគ្រឿងចុះចតនៅលើផ្លូវយន្តហោះមួយខ្សែនៅលើកោះសិបនិមិត្តមួយក្នុងចំណោមកោះសិបនិមិត្តជាច្រើនដែលប្រទេសចិនបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយន្តហោះស៊ីវិលមួយគ្រឿងបានចុះចតនៅលើកោះ Fiery Cross Reef ក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាមទារដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងៗទៀតរួមទាំងតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរប្រទេសវៀតណាមបានតវ៉ាខាងជាផ្លូវការខាងការទូតជាមួយចិនជុំវិញទង្វើរបស់ប្រទេសចិននេះរីឯអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាហ្វីលីពីនគ្រោងនឹងចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានឹងចំណាត់ការរបស់វៀតណាមដែរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបានមានប្រសាសន៍ថាយន្តហោះនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កោះនោះដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើផ្លូវយន្តហោះនោះសមស្របទៅនឹងបទដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលដែរឬអត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដ៏ធំហិមាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការប្រែក្លាយតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកឲ្យទៅជាកោះដែលអាចទ្រទ្រង់ផ្លូវយន្តហោះនិងសំណង់អាគារផ្សេងៗទៀតបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kirby បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការហោះសាកល្បងនៅលើផ្លូវយន្តហោះរបស់ចិនលើកោះនោះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងការគំរាមដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបញ្ជូននាវាពិឃាតបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រឿងក្នុងចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Subi ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly នោះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្នុងបេសកកម្មមួយដើម្បីបង្កើនវិធានការសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវទឹកអន្តរជាតិ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260660និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.